Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 27 sentyabr chorshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayxon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekistonning qora ro'yxatidan rasman chiqarilgan yozuvchi Nurulla Otaxon Toshkentga qaytishi ortidan aeroportda hibsga olingan.
Qora ro'yxatdan chiqarilganlar bir shu ham bir ishonch bo'ldi. Mana shu Akbar degan yigit hozir mana bugun ham shu tushuntirish xat yozdi va chiqarib yuboriladi deb aytdi. Ya'ni qora ro'yxatda chiqarilgan ta'sir bo'ladimi deb kam savol bergan edi. Albatta bo'ladi, shunchaki savol javob bo'ladi, keyin chiqarib yuboriladi degan. Boshqa bo'limdagilar yo'q, qoladi, tergov boshlanadi, jinoiy ish ochilgan deb aytdi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rashovat.
Almatdan seyrettirmiş.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'zbekistonning qora ro'yxatidan rasman chiqarilgan yozuvchi Nurulla Otaxon Toshkentga qaytishi ortidan aeroportda hibsga olingan. Yozuvchining yaqinlariga ko'ra, Nurulla Otaxon Yashnobod tuman ichki ishlar boshqarmasida 2016-yilda ochilgan jinoiy ish bo'yicha ushlab turilibdi. O'zbekiston prezidentining xorijdagi o'zbeklarni vatanga qaytish chaqirig'idan ruhlangan, shuningdek ismi rasman qora ro'yxatdan chiqarilgan yozuvchi 2 yillik muhojirlikdan so'ng 27 sentyabr kuni Turkiyadan O'zbekistonga qaytgan edi.
Ya'ni qora ro'yxatda chiqarilgan ta'sir bo'ladimi deb kam savol bergan edi. Albatta bo'ladi, shunchaki savol javob bo'ladi, keyin chiqarib yuboriladi degan.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Yozuvchi Nurulla Otaxon Turkiyadagi 2 yillik muhojirlikdan so'ng 27 sentyabr kuni Istanbuldan Toshkentga qaytgan. Yozuvchini kutib olish uchun aeroportga chiqqan yaqinlari Nurulla Otaxonni qo'llarga kishan solingan holda olib chiqilayotganligini ko'rishgan. Bu haqda yozuvchining o'g'li Fayzullaxon Otaxonov.
Ertalab Toshkent vaqti bilan 5:20 da qo'ndilar. Kutib olgani chiqqan Toshkentda kutib olgan chiqqan ukam onamlarga telefon qilganlar. Men qo'ndim, hammasi yaxshi, hozir birozdan chiqaman deganlar. 5:30 da telefon qilgan bo'lsalar, soat 7 gacha kutishgan tashqarida. 7 da keyin tashqariga chiqqanlar, qo'llarida kishan, uzoqdan ko'rib qolishgan, militsiya xodimi borishgan, yugurib borishgan. Faqat so'rashgan, keyin gaplashish mumkin emas deb, darrov mashinaga solishgan dedimmi? Qayerga olib ketyapsizlar deb so'rashgan. Onamlar so'raganlar. Shu Yashnobod tuman RUDSiga olib ketyapmiz deb aytgan. Va orqadan biznikilar ham yetib borishgan RUDSiga va hozir ham RUDSda kutib turishibdi. Kutib turishganda RUDS xodimlari shu hozir savol javob qilinyapti va tushuntirish xati yozib, qaqilgandan keyin qo'yib yuboriladi degan. Boshqa bo'limdan qidiruv bo'limi deb aytdi. Shunday qidiruv bo'limidan Davron degani, sizlar bu yerda kutib o'tirmanglar, uyga ketaveringlar, bir kun bu yerda qoladilar. Bu kishiga jinoyat ishi ochilgan. Shu bo'yicha ish davom etadi. Ikkita uch tashkilotlarga murojaat qilinadi, hali uzayadi bu ish deb aytibdi. Ya'ni bir joyda ikki bo'limdan ikki xil bir-biridan xabarsiz xulosa berilgan. Birisi chiqariladi degan, birisi qoladi degan.
Deydi yozuvchining o'g'li. Taniqli yozuvchi Nurulla Otaxonni O'zbekistondagi qora ro'yxatga qo'shgan Bu kunlar romani o'tgan yil Turkiyada e'lon qilingan edi. Islom Karimov davridagi siyosat tanqid ostida ko'rilgan muxolifatga nisbatan tazyiqlar ochiq bayon qilingan bu asar ortidan Nurulla Otaxonga nisbatan tahdidlar boshlandi. Uning nomi qora ro'yxatga kiritildi. Turkiyada bo'lib turgan yozuvchi qidiruvga berildi. Toshkentdagi uyda esa tintuv o'tkazildi.
Asosiy ayb jinoiy ish nima deb so'ralganida uydan shu diniy material topilgan. Shu bo'yicha jinoiy ish ochildi deb aytgan. Endi biz o'tgan yili biz uyda hovlimizda bir ijarachilar bor edi. Ijaraga qo'ygan edik. U ijarachilar aytishi bo'yicha o'tgan 2016 yil avgust oyining oxirlari taxminan 28 yoki 29 avgust kunlari uyga kelib tintuv qilishgan va ba'zi kitoblarni olib ketishgan.
O'zbekiston hokimiyat almashishidan so'ng boshlangan o'zgarishlar, ayniqsa nomi qora ro'yxatga kiritilgan fuqarolarning oqlanayotgani, qolaversa, prezident Shavkat Mirziyoyevning shaxsan xorijdagi o'zbekistonliklarni vatanga qaytishga da'vat etish ortidan Nurulla Otaxon ham O'zbekistonga qaytish qaroriga keladi. Yo'lovchining o'g'li Fayzullaxonga ko'ra, otasining bu qarorga kelishida O'zbekistonda qora ro'yxatdagilarni oqlash kampaniyasi boshlangani, jumladan bu borada Yashnobod hokimiyatida o'tgan majlisda Nurulla Otaxonning nomi qora ro'yxatdan o'chirilgani, rasman vatanga qaytish taklifi berilgani ham muhim o'rin tutgan.
Hokimiyatga boring, shu muhim ish, muhim gap bor deb aytib ketishgan. Keyin onamlar borganlar va ko'pchilik qatorida taxminan aytayaptilar 60 kishi bor edi. Shu Yashnobod tuman hokimiyatida 60 kishi to'plandi. Shu qora ro'yxatda bo'lganlar. Har birtasini nomma-nom aytishdi va dadamlarning ismlari ham chiqdi. Va qora ro'yxatdan o'chirildi. Endi kelsinlar vatanga qaytsinlar. Qora ro'yxatdan o'chirdik. Kerak bo'lsa shu biletlarini olib beramiz deb chiroyli qilib yaxshi gapirgan. Keyin onamlar hayron qolganlar, nimaga qora ro'yxat, nimaga kiritildi deb so'raganlarda, ular ham so'rashganki, qaysi oqimda edilar deb so'rashgan. Hech qanaqa oqimda emasdilar, faqat shu kitob yozganlar, bir tanqidiy ruhda kitob yozganlar demoqchi bo'lganlarda, keyin yonidagi shu Akbar degan yigit, shu bu kishi o'sha uzoq muddat qolganlar uchun chet elda qora ro'yxatga kiritilgan edi deb tushuntirish bergan. Shu bilan mana qora ro'yxatdan chiqarilganlar, shu ham bir ishonch bo'ldi. Mana shu Akbar degan yigit hozir mana bugun ham shu tushuntirish xati yozdi va chiqarib yuboriladi deb aytdi. Ya'ni qora ro'yxatda chiqarilgan ta'sir bo'ladimi deb ukam savol berganida, albatta bo'ladi, qo'shimchaki savol javob bo'ladi, keyin chiqarib yuboriladi degan. Boshqa bo'limdagilar yo'q, qoladi, tergov boshlanadi, jinoiy ish ochilgan deb aytdi.
Deydi Fayzullaxon. Nurulla Otaxon ustidan boshlangan surishtiruvlarning birortasida yozuvchini qora ro'yxatga kiritilishiga sabab bo'lgan Islom Karimov boshqaruv tanqid qilingan Bu kunlar romani qayd etilmaydi. Yozuvchi ayni paytda poytaxtni Yashnobod tuman ichki ishlar boshqarmasida ushlab turilibdi. Unga nisbatan taqiqlangan diniy adabiyotlarni saqlash aybi bilan jinoiy ish qo'zg'atilishi mumkin. Qarindoshlari bilan uchrashishga ruxsat berilmagan, ularga advokat yollash maslahati berilgan. Nurulla Otaxon O'zbekistonda islohotlar boshlanishi, muxolifatga munosabat o'zgarayotgani haqidagi qarashlardan so'ng vatanga qaytishga jazm qilgan ilk faollardan bo'ldi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Imomali Rahmon, the President of the Republic of Tajikistan, and to invite him to address
Tojikiston prezidentining Birlashgan Millatlar Tashkiloti 72-chi sessiyasida qilgan chiqishidan so'ng bir haftadirki mamlakat ommaviy axborot vositalari bu nufuzli tashkilot va uning mintaqadagi xususan respublikadagi faoliyati haqida ko'pdan-ko'p chiqishlar uyushtirmoqda. Mahalliy ziyolilar va siyosatshunoslar Birlashgan Millatlar Tashkilotining so'nggi yillardagi faoliyatiga nazar solar ekan Tojikiston davlat nashrlaridan farqli ravishda turlicha nazarlarni o'rtaga qo'yadilar. Bu borada siz azizlarni Tojikistondan men Ravshan Shams tanishtiraman.
Muhtaram janobi rais, muhtaram janobi davlikul, xonimo va janobon. Dar og'ozi suhbat janobi Miroslav
Birlashgan Millatlar Tashkilotining navbatdagi 72-chi sessiyasida qatnashgan Tojikiston prezidentining bu xalqaro tashkilotda ona tilida qilgan chiqishi, qo'shimcha yig'inlarda e'tibor qarata olgan chiqishlari bir haftadirki respublika ommaviy axborot vositalarida takror va takror ko'tarinki ruhda olqishlanmoqda. Dushanbelik ziyoli Zarafmo Shoniyozova qo'shni O'zbekiston prezidentidan farqli ravishda Emomali Rahmonning tojik tilida Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbarida nutq qilganligi, toza suv mavzusini xalqaro miqyosda o'rtaga qo'ya olganligi-yu, buning e'tirof etilayotganligidan g'ururga to'lganligini ta'kidlaydi. Biz Zangori ekranda prezidentimiz Emomali Rahmonning dunyo mamlakatlari rahbarlari qarshisida davlat tilida nutq qilganligidan boshimiz benihoya baland bo'ldi. Bundan g'ururlandik. O'zbekistonning yangi prezidentidan farqli ravishda ona tiliga hurmat va ehtiromning o'z o'rniga qo'yilganligi prezidentimiz Emomali Rahmonning tashabbuslari mamnunlik bilan dunyo miqyosida qabul qilinayotganligi tahsinga loyiqdir, deydi Zarafmo. Xo'jandlik siyosatshunos Abdujabbor Yo'ldoshev AQSh prezidenti Donald Trampning Birlashgan Millatlar Tashkiloti faoliyatiga tanqidiy nazar bilan qarashini ma'qul topib, tashkilotni qayta qurish vaqti kelganligini ta'kidlaydi.
Darhaqiqat endi hamon durust va e'tirof qildi Solomon Millatlar Muttahi hamin ishtiboqo ro'hdorni e'tirof qilganda ko'r. Novobasi azon ke prezident qadam kishvar har yakti vaqo.
Ha, bu haqiqatan ham to'g'ri-da. U, ya'ni Donald Tramp to'g'ri aytdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti yo'l qo'ygan xatoliklarni e'tirof etdi. Qaysi davlat prezidenti bo'lishidan qat'iy nazar, ularning har biri o'z fikrini ochiq bildira olishi, qanaqa xalqaro tashkilot bo'lmasin, uni tanqid qila bilishi zarur. Nazarimda Donald Tramp nafaqat dunyoning qudratli davlati prezidenti sifatida, balki zo'r ishbilarmon sifatida Birlashgan Millatlar Tashkiloti faoliyatiga chuqur nazar tashladi. Uning Birlashgan Millatlar Tashkilotida moliyaviy xarajatlarni, umuman tashkilot missiyasini isloh etishga qaratilgan chiqishlarni oldin ham eshitganman. U endi bu fikrlarni diplomatik tarzda xalqaro minbarga chiqardi. Buni Birlashgan Millatlar Tashkiloti ham e'tirof etmoqda. Qayerda va qanaqa qilib bo'lmasin, Birlashgan Millatlar Tashkiloti jahon davlatlaridan olayotgan ulkan mablag'larni shunchaki havoga sovurmasligi, aniq va rejali maqsadlarni, pirovardida natija beradigan rejalarnigina moliyalashtirishi kerak, deydi Yo'ldoshev. Ijtimoiy oilaviy masalalarni ko'rib keluvchi huquqshunos Munavvara Hamroyevaning fikricha, Birlashgan Millatlar Tashkilotining dunyo bo'ylab obro'si tushib borayotgan bo'lsa-da, Tojikistonga ko'p sohalarda katta yordam berib kelmoqda.
Solmoni Millali Mustaqil Salhoy Oxir, dar haqiqat yaxshi tashkiloti siz tanishdamon. Ammo in solmon da Tojikiston loyihaqoy joni baxsh.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti so'nggi yillarda haqiqatda ham bir sust tashkilotga aylanib qoldi. Lekin bu tashkilot Tojikistonda diqqatga sazovor ishlarni olib bormoqda. Jumladan, qashoq oilalariga qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish, joylarda mayda chorvachilikni rivojlantirish loyihalarining ko'pgina tog'li qishloqlarda ijobiy ta'sirini ko'rib turibmiz. Sifatli urug' tarqatish va zotli mollar parvarishi kam ta'minlangan oilalar ro'zg'ori uchun salmoqli ko'makdir. To'g'ri, xalqaro miqyosda Birlashgan Millatlar Tashkilotining ba'zi notinch davlatlarda olib borayotgan ishlari qoniqarli emas. Jumladan bu vaqtda AQSh prezidenti Donald Trampning Nyu-Yorkda qilgan chiqishidan xabarim bor.
Baromadi prezidenti Amerika Trampga aqo kelib yurdi.
Amerika prezidenti Tramp boy akaning chiqishi diqqatga sazovor bo'lib, e'tiborli jihati shundaki, bir boyvachcha sifatida aniq va lo'nda gapirib turibdi. Masalan, shu paytgacha bironta Amerika prezidenti aytmagan gapni aytdi. Biz kimgadir o'z hayot tarzimizni tiqishtirmoqchi emasmiz, lekin o'sha hayotlarning boshqalarga o'rnak bo'ladigan darajada yorqin bo'lishini istaymiz, dedi. Buni hozirgacha eshitmagan edim. Hozirgacha bizga AQSh jahonga o'z qarashlarini zo'rlab o'tkazib keladigan qudratli davlat deb ta'riflab kelishardi. Trampning qonunlar, chegara va milliy madaniyatlarni, bu madaniyatlar yo'l beradigan o'zaro hamjihatlikni hurmat qilish, hamkorlik bilan tartibsizlik va terrorga qarshi ish yuritish haqidagi so'zlari barchaga tegishli. Tojikiston o'z boshidan qattiq sinovlarni o'tkazdi. Bu qiyinchiliklarni yengishda Birlashgan Millatlar Tashkilotining hissasi ulug' bo'ldi. Buni unutmaymiz, deydi Munavvara. Tojikiston prezidenti qoshidagi strategik tadqiqotlar markazi xodimi Tabassum Azimzoda.
بسیار بمورید است که من همکاری های جمهوری تاجیکستان را با سازمان ملل متحد با مرحله ها تقسیم بندی نماییم. مثلا مرحله اولی همکاری های جمهوری تاجیکستان با سازمان ملل متحد
تاجیکستانین برلشکن ملتلر تشکلاتی بلا همکارلگینه بر نیچه پخانگی بولیب کوریب چیقیش مقصدگه موافق. بو برینچی گلده BMT‌نین تاجیکستانده 1993 یلده avvalo tinchlik o'rnatish missiyasi bo'lsa, keyinroq bu missiya boshqa qator loyihalarni o'z ichiga oldiki, bular qishloq xo'jaligini rivojlantirish, qashshoqlikni bartaraf etish, aholini toza ichimlik suv bilan ta'minlash, oziq-ovqat xavfsizligini, odamlar salomatligini ta'minlash va inson huquqlarini himoya etish kabilarni o'z ichiga oladi. Bu sohalarda BMTning Tojikistonga ko'magi beqiyos bo'lib, orada minglab kishilarning hayoti saqlanib qoldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Bunda hukumatimizning ochiq siyosati ham ish berdi, deydi. Azimzoda shuningdek, Tojikiston hukumati BMT faoliyati uchun mamlakatda barcha sharoitlarni yaratib bergan va xalqaro tashkilot faoliyatini ijobiy baholaydi, deb aytadi. Mahalliy jamiyatshunos Olimjonning fikricha, BMTning keyinroq ba'zi bir notinch mamlakatlarda o'z salohiyatini ishga sola olmaganligi uning obro'siga putur yetkazgan. Buni siyosatshunos Abdujabbor Yo'ldoshev Yaqin Sharq mintaqasi misolida aytadi.
Anamun obro' sozmoni millali mutaid, anamun jangi irobadaromdan va digar kishvaro va ichidagi yamash daraqat qamtar qosa shuding. Da kishvaro bovari nemkardagi shudamda vay bas sozmoni millali mutaid ba.
O'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotining obro'si to'kilishiga o'sha Iroqdagi janglar va o'sha yerlardagi boshqa davlatlarga daxolat qila olmasligi darhaqiqat uning obro'sini to'kdi. AQSh prezidenti Donald Trampning dunyo mamlakatlari liderlarini o'z xalqlari manfaatlari bilan birgalikda boshqa mustaqil davlatlar haqlarini ham hurmat qilishga chaqirishi qanchalik chiroyli bo'lsa ham, bir vaqtlari ularning o'zlari BMT qarorlarini nazarga ilmaganliklari ham bor. Har qanday yuqori minbarlardan turib aytilmasin, avvalo mintaqalarda eng oddiy narsa yerli aholi haqlari inobatga olinishi shart. Bu masalada Amerika prezidenti to'g'ri gapiradi, deb o'z fikrini yakunlaydi tojik siyosatshunosi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Bu Amerika ovozi radiosi Washingtondan gapiryapmiz. Birlashgan Millatlar tashkiloti chiqargan yangi hisobotda Rossiya Ukrainadan tortib olgan Qrim yarim orolida inson huquqlari bo'yicha vaziyat keskin yomonlashganligi qayd etiladi. Hujjatda yozilishicha 2014 yil fevraldan 2017 yil sentyabrgacha bo'lgan muddat orasida ko'plab xalqaro gumanitar va inson huquqlari bo'yicha qonunlar buzilgan. Majburiy hibsga olishlar, odamlarning g'oyib bo'lishi, qiynoq va kamsitish holatlari ko'paygan va shikoyatlar deyarli ko'rib chiqilmagan. Bunday jinoyatlar uchun javobgarlik belgilanmagan ekan, qonun buzilishlari davom etadi deyiladi hisobotda. Ukrainadagi inson huquqlari kuzatuv missiyasi rahbari Fiona Fraserning aytishicha, Rossiya Federatsiyasining Qrimdagi vakillari tanqid va norozilikni hazm qila olmaydi.
One way that is manifested is by the fact that criminal and administrative law that concerns offenses of separatism,
terrorizmga oid jinoiy va ma'muriy qonunlar har qanday farqli qarash va erkinliklarni cheklash uchun qo'llanilmoqda deydi u. Minglab qrimliklar Rossiya hukmi ostida yashashdan bosh tortib, Ukrainaga qochib o'tgan edi. Yarim orolda qolgan va Rossiya fuqaroligiga ega bo'lmagan 10 minglab aholi qiyinchiliklar bilan yuzlashmoqda. Ular ish topishda va sog'liqni saqlash tizimidan foydalanishda muammolar bilan yuzlashadi hamda mol-mulk va siyosiy huquqlardan mahrum qilingan deyiladi Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisobotida. Xalqaro gumanitar huquqqa ko'ra bosib olingan hududlardan aholini majburan deportatsiya qilish mumkin emas. Rossiya Qrimni tortib olishi ortidan Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa Ittifoqining sanksiyalarga yo'liqqan edi. Kreml da'vosiga ko'ra, Qrim tarixan Rossiyaning bir qismi bo'lgan. 1954-yil Sovet Ittifoqi tomonidan Ukraina hududiga qo'shib berilgan. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Germaniyadagi saylovlarda bir necha o'rinni qo'lga kiritgan o'yin qanot muqobil Germaniya partiyasi parlamentdagi ishtiroki orqali mamlakatni va xalqni qayta qo'lga olishga va'da berdi. Yakshanba kungi saylovda millatchi ruhdagi guruh 14% ga yaqin ovozni qo'lga kiritgan edi. Bu unga parlamentdan 94 ta joy olish imkonini berdi. Shu tariqa 2-chi jahon urushidan beri ilk bor o'yin qanot partiya parlamentdan o'rin olmoqda. Kansler Angela Merkelning Xristian Demokratlar partiyasi o'z tarixida eng ko'p ovozni qo'lga kiritdi, ammo bu so'nggi 70 yilda parlamentda eng kam o'ringa ega bo'ldi. Ko'pchilik 2-chi jahon urushining aybdori sanalgan Germaniyada o'yin qanot partiyalari kuchayishiga ishonmagan edi, ammo saylov natijalari buning aksini ko'rsatdi. Muqobil Germaniya tarafdorlari g'alabani nishonlayotgan bo'lsa, unga qarshilar ko'chalarda namoyish o'tkazmoqda. Partiyaning muhojirlarga qarshiligi o'tmishdagi natsistlarni esga solmoqda. Urushdan so'ng ilk bor ayirmachi va neonatsist partiya parlamentga kirdi. Bu juda tashvishlanarli holat. 1933-yilni esga solmoqda, deydi namoyishchilardan biri. Xavotirga tushganlar orasida yahudiy jamoalari ham bor. Muqobil Germaniya partiyasi yetakchilaridan biri nemislar 2-chi jahon urushidagi o'z harbiy muvaffaqiyatlaridan faxrlanishi kerak deb aytgan edi. Saylovdan so'ng u partiyasining ayirmachi ekanini inkor qildi.
Dieses Wort zurückholen ist symbolisch gemeint. Will sagen, ich will nicht Deutschland verlieren.
Mamlakatni qayta olamiz deb ramziy ma'noda gapirdik. Germaniyani xorijiy madaniyatdagi xorijlik odamlarga boy berib qo'yishni xohlamaymiz, dedi partiya yetakchisi Aleksandr Gauland. Tahlilchilarning aytishicha 2015-yilgi inqiroz paytida Angela Merkelning 1 millionga yaqin muhojirni Germaniyaga qabul qilishi saylovda qimmatga tushdi.
Most people who voted
muqobil Germaniya uchun ovoz berganlar partiya qarashlarini yoqlagan uchun emas, amaldagi hukumatga norozilik sifatida shunday qildi, deydi professor Tanya Borzel. Kansler Angela Merkel 4-chi bor hokimiyatni egallagan bo'lsa-da, millatchilarning parlamentga kirishi katta zarba bo'ldi.
Gerade im Blick auf die Wählerinnen und Wähler der AfD ist unser Anspruch, sie durch gute Politik.
Yaxshi siyosat va muammolarga yechim topish orqali bu partiya tarafdorlarini ham o'zimizga og'diramiz, deydi Merkel. Merkel avvalo hukumat tuzish kerak, 2-chi o'rindagi sotsial-demokratlar birga ishlashdan bosh tortdi. Demak, endi liberallar va yashillar partiyasi bilan koalitsiyaga kirish kerak. Bu esa oylab vaqt olishi mumkin.
It will be very hard to find a compromise.
Immigratsiya, qochoqlar va iqlim o'zgarishi kabi masalalarda murosaga kelish juda qiyin bo'ladi. Muzokaralar uzoq davom etishini kutyapmiz, deydi Borzel. Muqobil Germaniya ayni paytda parlamentdagi a'zolari orqali Angela Merkelga qarshi kurashib, mamlakatni tortib olishini aytmoqda.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun. Saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
I told myself a thousand times it wouldn't end like this. But here I am standing at the door with no more walls to hit. I didn't notice it was over till it was too late. All the tears are cried and it's time.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.